U Piščevom stvaralaštvu kultura čini privilegovani konstitutivni element. Ona je njegov standard, obrazac, osnovna referencija, stroga škola u kojoj šegrtuje kritika. U antici bi se reklo majka hraniteljka, ali i ako se moderno izrazimo, nalazimo da kultura sa stvaraocem održava izvjesni roditeljski odnos. Ona vaspitava, no i tlači, prisiljava. Osobito u slučaju književnosti, reći će Juri Tinjanov u svojoj studiji Dostojevski Gogolj uz teoriju parodije, koja počinje sljedećim riječima. Kada govorimo o tradiciji ili književnom nasljeđu, obično zamišljamo ravnu liniju koja povezuje mladog predstavnika neke književne grane s njegovim prethodnicima. Situacija je zapravo mnogo složenija. Ne postoji direktna linija porijekla, već odstupanje, odmicanje od početnog pravca, borba. Na strogo književnom planu, bilježi on, zbiva se vječiti dijalektički proces stvaraoca koji je u isti mah tvorevina vlastite kulture i pobunjenik protiv teške paraličuće baštine, prije nego što sam postane nosilac novoga jezika. Tako se potraga za uticajima, stapanjima i odbacivanjima mora odvijati u jednoj dinamičnoj i opštoj perspektivi. Svaka nam se studija čini opasnom. Nisu li Dostojevskog istovremeno zapadale raznolike zaostavštine, ali je prihvatao samo dio njih? Nekad bi uzeo univerzalnu temu, nekad formu, istovremeno im se suprotstavljajući na više frontova. Pored toga, Dostojevski nije bio čovjek detalja, ni u divljenju, ni u osuđivanju. Započinjao bi raspravu, spontano je uopštavao, tijelom i dušom se unoseći u kritiku. Bio je velikodušan. Istina, ponegdje je bilo jasnih i ograničenih tuđih misli, začudnih stapanja, ali na tome se u ovoj studiji nećemo zadržavati. Godinama se istraživači izvora i komparativisti bave ispitivanjem podzemne mreže gdje je zakopana Piščeva kultura. Njihova djela su dragocjena. Velike rijeke izviru iz podzemnih bujica, potoka i jezera. Ali samo one rijeke što izlaze na svjetlost dovoljno su jake da doteku do stvaralačkog mora. Njihov tok ćemo slijediti. Kultura Dostojevskog izazvala je sumnje kod nekih biografa. Smatrali su da je dosta čitao, ali da nije bio kultivisan čovjek. Petar Petrović Semjonov, Tjan Šanski, koji se s njim družio od 1846. do 1849. godine, usprotivio se ovoj oštroj ocjeni. U djetinjstvu je stekao izuzetno obrazovanje, zahvaljujući svome ocu, učenom čovjeku, vojnom ljekaru u Moskvi. Dostojevski je poznavao francuski i njemački dovoljno da bi se tečno mogao da čita tekstove. Otac ga je naučio latinskom. Ukratko, do svoje 17. godine, odnosno do upisa na vojnu akademiju, Dostojevski je sticao redovno i sistematsko obrazovanje. Ne samo da je pratio opšti tok studija, nego je uspješno proučavao i višu matematiku, fiziku, mehaniku i sve tehničke predmete vojne inženjerije. Ovo obrazovanje upotpunilo je njegovu načitanost. Ako uzmemo u obzir da je od djetinjstva iznova i iznova čitao sve ruske pjesnike i romanopisce, da je skoro na pamet znao Karamzinovu Istoriju ruske države, da je s velikim zanimanjem proučavao francuske i njemačke autore, od kojih je naročito volio Schillera, Goethea, Igoa, Lamartena, Berangera i Georges Sand, da je proučavao brojna historijska djela francuskih autora, poput Thiera, Istorija francuske revolucije, Minija, Blana i Comte, Kurs pozitivne filozofije, da je i dalje čitao Saint-Simonove i Fourierove socijalističke spise, onda moramo priznati da je Dostojevski bio kultivisan čovjek. U svakom slučaju, bio je mnogo kultivisaniji od brojnih ruskih pisaca svoga vremena. Nekrasova, Panajeva, Grigorovića, Pleščeva, pa čak i Gogolja. Jedan od pomenutih, Dimitri Grigorović, drug iz mladosti Fjodora Dostojevskog, i sam je to priznao. Bio je zadivljen njegovom širokom kulturom, dodavši da su se svi nekadašnji učenici škole Čermak, gdje se Dostojevski pripremao za vojnu akademiju, isticali po izuzetnoj književnoj erudiciji. Prvih 20 godina čovjekovog života ključne su za njegovo obrazovanje, zato smo i počeli ovim svjedočenjima. Ali postoje i drugi, bogatiji i precizno datirani izvještaj o Piščevom čitanju. Stranice koje je njegov mlađi brat Andrej posvetio djetinjstvu i čitanju u porodici. Zanesenjačka Fjodorova pisma Mihajlu u mladalačkim godinama. Trutovskijeva svjedočenja iz perioda pred utamničenje Dostojevskog, lični dnevnik i memoari njegove supruge Ane Grigorijevne, katalog njegove posljednje biblioteke, Piščeva pisma u kojima traži knjige, kritikuje one koje je pročitao, daje savjete mladima šta da čitaju itd. Kada bismo sve to raširili na sto i poređali kao fotografije, te opazili usklađenosti i sličnosti, došli bismo do zaključka i mogli bismo skicirati kulturno nasljeđe i sliku Dostojevskog. Dostojevski je na Vojnoj akademiji stekao naučno i tehničko obrazovanje, što ga razlikuje od njegovih velikih savremenika, a približava Čehovu. Osim fizike, hemije, geologije, analitičke i opisne geometrije, integralnog i diferencijalnog računa, teorijske i primijenjene mehanike, izučavao je vojnu i civilnu arhitekturu, vještinu fortifikacije, arhitektonsko crtanje itd. Postoji li u njegovim djelima jedna refleksija svih ovih stečenih znanja? Matematičke ideje i tehnika brodogradnje, koje se povremeno reflektuju u Zamjatinovom radu, daju nam za pravo da postavimo ovo pitanje. Prirodne, egzaktne, ekonomske, društvene i političke nauke igraju nezanemarljivu ulogu u romanima. Dostojevski nije neprijatelj nauke, kao što se ponekad preuranjeno zaključuje. On je ne osporava naučno, odnosno epistemološki. Budući naučno obrazovan, svjestan je njene korisnosti. Ponekad oslikava kompleksnu misao svojih junaka pozajmljujući ideje od Cuvierovih teorija, od neuklidovske geometrije svog sunarodnika Lobačevskog ili od astrofizike, kao što je slučaj u braći Karamazovima. Nauka je predmet filozofskog promišljanja, ideološke rasprave, jer neki mislioci svoju teoriju saznanja zasnivaju na njenom autoritetu. Tako je u Zapisima iz podzemlja polemika usmjerena protiv historijskog determinizma i biološkog materijalizma novih ljudi. Junak ne poriče prirodne zakone, taj kameni zid, kako sam kaže. On se buni protiv njih, on ih odbacuje u ime svoje metafizičke slobode. Njegova aluzija na darvinizam je tipična. On ne podupire svoju pobunu naučnim argumentima, to ga naprosto ne interesuje, već odabira stranu u filozofskom sporu između zastupnika determinizma i zastupnika slobode, a to je zapravo šira verzija velike rasprave između fundamentalista i pobornika slobodnijeg tumačenja Biblije. Ukratko, uz izuzetak ovih navedenih rijetkih naučnih ilustracija i filozofskih rasprava o pitanjima primata nauke, Dostojevski nije stručnjak za nauku. Osim arhitekture, poveznice tehnike i estetike, Dostojevski je zaboravio svu nauku koju je izučavao kao vojni inženjer. On znalački opisuje urbanu arhitekturu, petrogradsku arhitekturu u feljtonu Petrogradske hronike objavljenom u časopisu Sankt Peterburgske vednosti, 1847. što će godinu kasnije iskoristiti u Bijelim noćima. Arhitekturu Londonske kristalne palate koju je posjetio 1862. godine, njen krov od livenog gvožđa. Zatim arhitekturu njene turobne bliznakinje, palate Treće svjetske izložbe koju je vidio iste godine. Arhitektura mu je, za razliku od drugih nauka, pružila konkretne slike, a ne apstrakcije, čitave prostore koje čovjek naseljava i nadasve forme koje izražavaju savremenu ideju, kako navodi u feljtonu Petrogradske hronike. Ovdje se pojavljuju dva suštinska pojma, vrijeme i prostor. Ne zadirući u dalje promišljanje ovih struktura, možemo ustvrditi da je Piščeva vizija arhitekte uredila prostor romana sa svim njegovim površinama, jasnih i izračunatih dimenzija, sa svim njegovim zamislima sjenke i svjetlosti, sa njegovim geometrijski određenim opsezima i u skladu sa odnosima njihove mase. Zaostavština arhitekture koju je izučavao kao vojni inženjer poslužila mu je kao romanopiscu. Dostojevski se zanimao za živu arhitekturu, petrogradske spomenike i moderne građevine toga doba, ali je njegov umjetnički ukus naginjao ka prošlosti, ka vizantijskoj i gotičkoj umjetnosti. Ne čudi što ga je kao hrišćanina i Rusa očaravala velelepna i upadljiva vizantijska arhitektura. Oduševljenje crkvom Svetog Marka u Veneciji proisteklo je iz dobro razvijenog estetskog osjećaja, ali i iz nostalgije prognane duše. Naklonost koju ispoljava prema gotičkoj umjetnosti posve je čudnija i može se objasniti mističkim idealom. Aglaja, zaljubljena u blistavog knjeza Miškina, želi otići da vidi gotičke katedrale, no i utjecajem osijanizma početkom vijeka. Ali mimo simbolike, ne čini li se da postoji osobita naklonost prema gotičkoj formi? Zbog čega je pisac u časima stvaranja, među bjelinom svojih rukopisa, uživao uz kupole, tornjeve, lukove, svjetlošću probijene prozore šiljastih vrhova? Zašto mu je ogromna Milanska katedrala od raznobojnog mermera, sva šupljikava, sa svojom italijanskom gotikom, izgledala fantastična poput sna? U zimskim bilješkama o letnjim utiscima pisac se prisjeća da je gotičku katedralu u Kelnu opisivao sa strahopoštovanjem, dok je izučavao arhitekturu na Vojnoj akademiji između 1838. i 1843. godine. Kad ju je vidio, bio je razočaran. Čipka, čipka i ništa sem čipke, ukras poput pritiskača hartije. Kad ju je drugi put vidio, prekorijevao je sebe što prvi put nije video njenu ljepotu. Čini se da automatizam pisa koji opisuje čudesne prozore i njegovo divljenje gotici ukazuju na osnovnu sličnost između kopljastih piramida, plamenih mreža što vrhune u paroksističkoj takčki i kompozicije njegovih romana u kojima radnja uvijek stremi ka usijanju, sjevanju. Složenost se sužava na šiljku, na vrhu tornja. Takva je forma gotičke umjetnosti i kompozicije u romanima Dostojevskog. Pisac jedva da pominje vajarstvo. Divio se antičkim i italijanskim remekdjelima, naročito Apolonu Belvederskom, koji je još 1861. godine bio njegov ideal ljepote. Veličanstvena, beskrajno lijepa slika, koja nadahnjuje osjećanje božanskog i u duši onog kojoj se divi pobuđuje trajnu, unutrašnju promjenu. Ali ne bismo znali gotovo ništa da ga supruga Ana Grigorijevna nije vodila u muzeje i bilježila njegove utiske. Ona kazuje kako je u Firenci Dostojevski neiscrpno hvalio čuvena bronzana vrata krstionice Svetog Jovana Krstitelja. Povjerio je se da bi u svojoj radnoj sobi volio da ima fotografiju u prirodnoj veličini remekdjela Lorenza Ghibertija, naročito Vrata raja, kako ih je nazvao Michelangelo. Šta je osim religioznog motiva bilo toliko privlačno kod ovih 10 ukrašenih panoa? To su, mimo svake sumnje, bili svjetovi postavljeni u reljef, u dubinu, svjetovi koji su se pomaljali u Piščevoj stvaralačkoj mašti. Ali tu su i odlike koje potvrđuju naš zaključak u arhitekturi. S jedne strane, dragocjeni trag gotičke umjetnosti i s druge strane, novo tretiranje prostora i kretanja, perspektiva koju je Ghiberti, arhitekta i vajar, pozajmio od novih otkrića u slikarstvu krajem trećenta. Ovdje ponovo nalazimo stvaralački afinitet ka kompoziciji i viziji. S druge strane, slikarstvo zauzima značajno mjesto u dijelu Dostojevskog, i kao romanopisa i kao publiciste. Ispoljava se u tri aspekta. Rasprave o slikama u kritičkim člancima, stvarne slike koje pominje u romanima i zamišljene slikarske kompozicije. Nećemo se zadržavati na njegovim spisima kao likovnog kritičara, jer je on odbijao tu titulu, premda je u izdanju časopisa Le Citoyen od 26. marta 1873. dao pregled umjetničkih salona. Izbor dijela koja je komentarisao bio je određen aktuelnim događajima. Neka platna lutalica izložena su u Beču. Dostojevski je izdvajao Kuinđijevu sliku na ostrvu Valam, Makovskijeve Ljubitelje Slavuja, Petrovljev Lovački predah, Repinove Burlake na Volgi, Gejovu Posljednju večeru, ali su njegove pohvale bile vrlo umjerene. Čak se i suzdržavao. Naslov članka o izložbi dokazuje da on ima drugu namjeru. Umjetnost je u ovom slučaju samo izgovor da izrazi žaljenje zbog evropskog nerazumijevanja ruskog pejzaža, da raspravlja o osrednjem nivou ruskog slikarstva u poređenju s književnošću i, nadasve, da pisac razvije sopstvene estetske koncepcije. Neprijateljstvo prema unaprijed zamišljenoj tendenciji u umjetnosti, umjetnosti u uniformi, kako sam kaže, ideju o sintetičkoj prirodi istinskog realizma. Više smo saznali o Dickensovoj, Cervantesovoj, Gogoljevoj umjetnosti i o samom Dostojevskom, nego o slikarstvu koje ovdje paralelno služi kao otkrivajuće za književno stvaranje. Priznaćemo da Dostojevski nije bio veliki poznavalac, ali ni ljubitelj slikarstva. Nije se trudio da ga otkrije. Odlazio je da vidi samo ono o čemu je već čuo ili čitao. Slijedio je klasični ruski senzibilitet 19. stoljeća, koji je bio naklonjeniji dijelima iz 15. ili 16. vijeka, negoli ruskoj umjetnosti, bilo religioznoj, bilo profanoj. Dostojevski se u tom pogledu nije razlikovao od prosječno obrazovanog Rusa toga vremena. Isto je važilo i za Tolstoja. Odsustvo radoznalosti zaista zapanjuje. Tokom svojih putovanja u inostranstvo, Dostojevski nije obraćao pažnju na izložbe. Izbjegavao je i muzeje, uz izuzetak Drezdena. Tamo je uživao u Rafaelovoj Sikstinskoj Madoni, slici koju je najviše volio. No, kao i u slučaju katedrale u Kelnu, neočekivan je komentar koji iznosi 1863. u Zimskim bilješkama o ljetnim utiscima, o ponašanju ruskih turista koji hodaju okolo s vodičima u rukama, te žurbi da u svakom gradu vide raritete. Oni pilje u Rubenovo parče govedine i vjeruju da su to tri blagodati, jer tako piše u vodiču. Oni navaljuju pred Sikstinsku Madonu i neumorno stoje pred njom, čekajući da se nešto dogodi, kao da se nešto može promoliti iz tla i rasuti njihovu bespredmetnu melanholiju i iznemoglost. Galerije je posjetio samo 1867. jer ga je natjerala mlada supruga Ana, koja je prvo u svoj dnevnik, a potom u memoare, zabilježila šta su sa oduševljenjem razgledali u Drezdenu, Bazelu i Firenci, u Palati Pitti i Galeriji Uffizi. Iz samo jednog primjera vidimo da su na Dostojevskog utjecala poznata imena. U Pinakoteci u Drezdenu divio se Rafaelovim, Koređovim, Karačijevim, Murilovim, Roizdalovim, Rembrandtovim, Van Dajkovim, Lorenovim remek-djelima, ali se nije libio da u isti koš stavi Pompa Batonija, hladnog i ograničenog slikara iz 18. vijeka, koji je uživao poštovanje na ruskom dvoru. To što je Dostojevski nakratko bio zanesen čokoladnicom Žana Liotara i Watteauovim sentimentalnim komedijama, može se objasniti tragovima nježnog sentimentalizma iz njegove mladosti. Međutim, usred čitavog ovog eklektizma ističu se djela kojima se pisac zaista divio i ona čine istinski muzej njegove mašte. U ovom slučaju, za Dostojevskog, slika više nije bila predmet čistog estetskog zadovoljstva, već cjelovito, pomiješano i trajno osjećanje, fascinantna privrženost srca i duše, preobražujuće prisvajanje. Pogledajmo pisca očima Ane Grigorijevne. On je kao ukopan, lice mu je preobraženo od oduševljenja ili zgroženo od užasa, kao da počinje napad epilepsije. Oduševljenje bi trajalo minutima, čak i po sat vremena, i Dostojevski bi omamljen sjeo da bi se još više udubio u sliku. U Drezdenu je primijetila ovaj zanos pred Ticijanovom slikom Hristos i ubirač poreza, Rafaelovom Sikstinskom Madonom, u Bolonji pred Rafaelovom Svetom Cecilijom, u Firenci pred Madonom u stolici, dok je u Bazelu uočila njegovu mističnu zgranutost pred Holbeinovom slikom Mrtvi Hristos u grobu. Slika nadire u pisa. Dostojevski na isti način pristupa trima slikama koje je volio. Uzvišenom prikazanju Rafaelove Madone, koja lebdi na oblacima iznad smrtnika, Holbeinovom realističnom i tragičnom prikazu modrog tijela mrtvog Hrista i očaravajućem atičkom pejzažu Klodovog Acisa i Galateje. Pisac zaboravlja određeni predmet slike kako se pred njim ukazuju vječne i univerzalne figure koje u njegovim djelima tumače i dobri i rđavi junaci. Svojim pogledom i svojom tvorevinom romanopisac pretvara ove slike u alegorije i tako iskiva sopstvenu slikovnu mitologiju. Za Dostojevskog Sikstinska Madona više nije jedna od mnogih Rafaelovih nježnih Madona, nego fantastično ludačko lice zaronjeno u bol, da se poslužimo surovim Svidrigajlovljevim riječima, ideal savršene ljepote postignut kroz patnju, bol sublimiran u nostalgiji kroz umjetnost, ako poslušamo Stepana Trofimovića iz Zlih duhova, Versilova iz Mladića i samog pisca koji je fotografiju ove slike od 1879. držao iznad svog radnog stola. Isto tako, Mrtvi Hristos u grobu, čija kopija visi u sumornoj Rogožinovoj kući, više nije Holbeinovo remek djelo, nego alegorija koja nam, kako kazuju Miškin i Ipolit, prikazuje tu mračnu, besramnu i besmislenu vječnu silu, tu ogromnu, nemilosrdnu i nemuštu zvijer, ružnu poput tarantule, tu izvanrednu moć prirode, ništavilo što ukida život i nadmašuje vjeru. Lorenov nevini pejzaž, vedra slika ljubavi Acisa i Galateje, više nije slikovni komentar 13. knjige Ovidijevih metamorfoza, gdje Nereida Galateja govori o smrti prelijepog Acisa, zdrobljenog kamenom, što je na njega bacio ljubomorni kiklop Polifem. Za Stavrogina i Versilova on postaje gotovo filozofski pejzaž zlatnoga doba, kolijevke čovječanstva, univerzalne harmonije, onirična utopija, melem za otvrdla srca, nada za izgubljene duše, iako mu, kao Acisu Polifem, prijeti nalet vatre i krvi. Plamen Parijske komune, crvenog zlotvorskog pauka. Tako je Dostojevski, nešto kasnije, stvorio zamišljeni muzej s vrlo malo eksponata, ali koji su bili integrisani u njegovo stvaranje s tolikim autoritetom da se činilo da istiskuju originalne tvorce. Slikarstvo se u njegovom dijelu pojavljuje nakon 1862. godine, kada je prvi put posjetio Europu. U Zapisima iz podzemlja pronalazimo aluziju na Gejovu sliku Posljednja večera. U Zločinu i kazni pominje se Rafaelova Madonna, dok se u Idiotu, najslikovnijem od svih romana, pominju, vide i zamišljaju mnoge slike. Holbeinova Madonna i Mrtvi Hristos u grobu, Frajsovo Vaznesenje Jovana Krstitelja, u Zlim dusima ponovo Rafaelova Madonna i Lorenov Acis i Galateja. Mladić i braća Karamazovi ne donose ništa novo. Ponovo se koriste iste slike. Drugim riječima, velika slikovna inspiracija romanopisa u suštini se poklapa s njegovim četverogodišnjim boravkom u Europi od 1867. do 1871. Nakon 1871. Dostojevski je, kao i svi veliki stvaraoci, zaokupljeni sopstvenim dijelom, pokazao inertnost spram slikarstva, koju nisu poremetili ni daleki zvuci francuskog impresionizma, čak ni slava lutalica, upreko spomenutom članku. Tvrdoglavo je ostao vjeran odabranim slikama, pretvarajući ih u idealne alegorije za koje je neprestano vezivao svoje junake. Kad mu muzej nije bio dovoljan, Dostojevski je pokušavao, i upravo je to originalni aspekt njegovog dijela, da riječima stvori slikovnu kompoziciju, preobraćajući svoje junake. Kada Nastasija Filipovna, ne izgovorivši to na glas, hoće da alegorijski poveže duhovnu ljubav čovjeka kojeg smatra Hristolikim, Miškina, i djevojke koju naziva Anđelom Čistote, Aglaju, ona se okreće slikarstvu. Svojoj suparnici piše: Juče sam, sretnuvši se s vama, došla kući pa sam zamislila jednu sliku. Slikari slikaju Hrista po evanđelskim predanjima, ali ja bih njega drukčije naslikala. Ja bih ga predstavila samog, jer učenici su ga ponekad ostavljali samog. Ostavila bih s njime samo jedno nejako dijete. Dijete bi se igralo kraj njega. Možda bi mu što pričalo na svom djetinjem jeziku. Hristos ga sluša, pa se zamisli. Ruka mu je i nehotice, kao zaboravljena, ostala na svjetloj glavici djeteta. On se zagleda u daljinu, u horizont. Misao, velika kao čitava vasiona, počiva u njegovom pogledu. Lice mu je svjetno. Dijete je učutalo, naslonilo se na njegova koljena, pa, podnimivši ručicom obraz, diglo je glavicu, pa se zamišljeno, kao što se djeca neki put znaju da zamisle, zagledalo u njega. Sunce zalazi. To je, eto, moja slika. Čitava ova kompozicija nježne nostalgije u Rafaelovom je duhu, ali podsjeća i na Kloda, na temu zalaska sunca, temu smrti i vaskrsenja u svom vječitom povratku. U narednim redovima Nastasija Filipovna govori o svojoj smrti i Aglajinoj nevinosti. Drugi primjer pokazuje da se Dostojevski u jeku stvaranja mogao otrgnuti od svojih klasičnih sklonosti, ne bi li otkrio istinsku popularnu umjetnost. I tako, prateći braću Zdanjević, Gončarove i Larionova, on se približava narodnoj umjetnosti naivaca ili umjetnosti Nika Pirsomanšvilija, gruzijskog slikara čije freske govore do u detalje, spajajući naivnost slikanja breze s nadprirodnom simbolikom ikonopisa. Ova slika se pojavljuje u Mladiću, u paraboli o trgovcu Skotobojnikovu, koji se kaje zbog skrivljenog samoubistva osmogodišnjeg dječaka. Izmučen kajanjem, trgovac traži od Petra Stepanovića, pijanog učitelja i priučenog slikara, da nacrta cijeli prizor pred djetetov završni čin. Naslikaj mi najveću sliku preko cijelog zida, veliku kao zid. Neka na njoj prvo bude rijeka, pa padina i splav, i svi ljudi koji su bili tamo, neka budu na njoj. Neka na njoj bude pukovnikova žena i njena kći, i onaj mali jež. I naslikaj mi cijelu drugu obalu, neka izgleda onako kako jeste, crkvu i trg, dućane, mjesta za kočije. Sve to naslikaj onako kako jeste. A pokraj splava, dječaka, na obali rijeke, na tom mjestu kako ovako šačicama pritiska grudi. Apsolutno. A pred njim, na drugoj strani, iznad crkve, otvori nebo i neka mu svi nebeski anđeli polete u susret. Nije bilo anđela, ali bio je tu zrak svjetlosti što pada s neba i plava rijeka što teče cijelom dužinom zida i svi stvarni detalji koje je tražio trgovac. Detalji naivne primitivne umjetnosti. Opisujući ove zamišljene slike, stupili smo u pejzaž Dostojevskog kojeg ćemo se kasnije približiti. U Idiotu Miškin zamišlja sliku. Glavu osuđenika na smrt nekoliko sekundi prije nego što će biti pogubljen na giljotini. To zapravo i dalje upućuje na Holbajnovog mrtvog Hrista u grobu. Shodno tome, možemo se zapitati da li je Fišćev osjećaj za slike imao ikakvog utjecaja na njegovo stvaranje. Njegova umjetnost bliža je ekspresionizmu nego i čemu drugom. Poput Munka, Ensora, Nolda, Ruola, Kokoške i Sutena, ruski pisac je rješavao čisto plastične probleme s obzirom na emocionalni izraz u kojem su se metafizičke ili društvene patnje tretirale na tragičan ili podrugljiv način. Njegova upotreba boja kao znakova, znatna izobličenja, namjerne disonancije dokazuju da nema formalnog odnosa između njegovog dijela i spokojne kompozicije, široke i ugodne, gotovo nebesne harmonije, plodotvorno spoja čudesne geometrije, obrnutih trouglova, dijagonala i elipsa Rafaelove Sikstinske Madone. Najviše ima tematskih odjeka. Kosi zraci zalazećeg sunca na Lorenovoj slici, koja se Dostojevskom mnogo dopadala, bili su za njega samo light motiv koji se prvi put pojavio 1847. u Slabom srcu. Isto tako, mrtvi Hristos u grobu kojeg je Holbein naslikao s hladnim i oštrim realizmom, poput onog Grinwaldovog na slici Raspeća, podsjeća na leš opisan u poglavlju U bolnici kuće mrtvih. No, to su bila samo susretanja. Međutim, tehnika opisivanja kojim se služi Dostojevski, naročito u osvjetljavanju i kontrastu svjetlosti i sjenke, veoma je slična tehnici velikih gravera. Nije li bio inspirisan majstorima, Koređom i Rembrandtom? Nije li se divio njihovim radovima Sveta noć i Saskia? Možda ih ne možemo u potpunosti približiti, ali svakako zadivljuje srodnost flamanskog i ruskog genija kada je riječ o pisanju i gravuri. Dostojevski je majstor graviranja Abonovine sa odrazima u vodi, što Grossman naziva njegovim mračnim gravurama. Jedna od najljepših je pejzaž koji starac Ihmenjev pokazuje Ivanu Petroviću u Poniženima i uvrijeđenima. I on mi naglom, nehotičnom kretnjom ruke pokaza maglovitu perspektivu ulice, osvjetljenu svjetiljkama što tinjaju u vlažnoj magli, prljave domove, ploče na pločniku što blistaju od vlage, mrke, srdite, prokvašene prolaznike, čitavu tu sliku koju prekriva crna kupola petrogradskog neba, kao zalivenu tušem. Izlazili smo već na trg, pred nama se u mraku dizao spomenik Nikolaju I, osvjetljen odozdo plinskim plamenovima, a još dalje se izdizala tamna, golema masa Isakovoga hrama, koja je nejasno iskakala s mračne nebeske pozadine. Stoga ne treba da čudi što su najbolje ilustracije njegovog dijela gravure koje pripadaju Dobužinskom u dijelima Bijele noći i Zločini kazna i Ušinu u Idiotu. Osvjetljenje koje dopire iz jednog jedinog izvora svjetlosti u mnogim prizorima romana i pripovjetki Dostojevskog upečatljivo podsjeća na sjajne Rembrandtove radove, kao što su Vaskrsenje Lazarevo, Ukazanje pastirima, Doktor Faustus, Tri krsta, a naročito Hristos liječi bolesne, gdje nadprirodna svjetlost izbija iz običnih lampi, fenjera, svijeća, večernjeg sunca, ne bi li prožela sjenovitu noć. Ova Rembrandtovska osvjetljenja pojavljuju se u najranijim dijelima Dostojevskog. Treptava svijeća iznad slamnjače, na kojoj leži mrtvi Proharčin, osvjetljava tragače za blagom. U tamnici drhtavo svjetlucanje fenjera prelazi preko lica zaspalih osuđenika. Treparava svijeća baca fantastične snopove na ludačko lice violiniste Jefimova, koji svira posljednji put pred smrt, i unosi nepomične linije njegove mrtve supruge koje izviru iz tame. Taj prizor iz Njetočke Njezvanove upečatljivo je ilustrovao Mihail Zoščenko 1894. godine. Najslavniji primjer je prizor iz Zločina i kazne, kad ubica i bludnica pod mutnom svjetlošću svjećnjaka kroz koju se pomaljaju i plešu lude i tragične sjenke čitaju vječnu knjigu. Uprkos ideološkom neslaganju sa Nikoljem Nikolajevićem Gejom, Dostojevski u njegovoj slici Posljednja večera pronalazi isto Rembrandtovsko osvjetljenje. Kao da svjetlost ističe iz nevidljivog izvora, smještenog između apostola i mračnog Jude. On ovu sliku ponovo pominje u zapisima iz podzemlja, gdje se naročito ističe primjer polutame. Prizor je u bordelu s dva lika, bludnicom Lizom i čovjekom iz podzemlja. Tama je bila skoro potpuna. Svijeća što je dogorijevala na stolu u ćošku bacaše samo slabašne zrake. Dok svjetlost slabi, a Lizino lice blijedi, čovjek iz podzemlja uživa raspinjući strašnu sliku propasti koja čeka jadnu djevojku. Što se tama povećava, to je on više muči. U potpunoj tami on sadistički kopa ranu. Ali kad Lizu obuzme histerija, on žurno potpaljuje svijeću, ne bi li umakao sopstvenom užasu. Povratkom svjetlosti počinje idila. Ovdje se pojavljuje simbolika o kojoj govori Aleksej Rubanović. Borba između svjetlosti i tame reflektuje borbu između dobra i zla. Ovdje se Dostojevski odvaja od Rembrandta, kojeg su sjenke guste, duboke, nježne, tople, razlivene, ispuštajući gotovo svjetlucavu toplinu, odjekujući nježnom i svečanom muzikom, stvarajući misteriju same svjetlosti. Kod Flamanca odsustvo sukoba između tame i svjetla u radikalnoj je suprotnosti u odnosu na svjetlost i tamu kod Rusa. Za slikara mrlje tame i jasnoća svjetlosti tkaju istu mističnost. Za pisca tama i svjetlost ilustruju vječitu borbu dobra i zla. Rembrandtove raskošne baršunaste nijanse u kontrastu su sa tragičnim i tjeskovnim sjenkama koje nalazimo kod Dostojevskog. Plastična forma je identična, ali razlika u postupku naglašava razmimoilaženje njihovih puteva. Najzad, prije nego li zatvorimo ovu panoramu umjetnosti, zapitaćemo se o važnosti uloge muzike u Piščevoj kulturi i stvaranju. Tri značajna svjedoka pružaju kompletnu sliku stava koju je Dostojevski imao prema muzici. Reisenkampf, njegov prijatelj iz studentskih dana, primijetio je da Dostojevski, iako poštovalac Franca Lista koji je održao koncerte u Petrogradu na proljeće 1842. i u Lensu 1843. nije bio obožavatelj muzike, za razliku od starijeg brata Mihajla. Sofija Vasiljevna Kovalevska sjeća se godine 1865. kada je Dostojevski bio zaljubljen u njenu sestru Anu Vasiljevnu Korvin-Krukovsku, koja je trebalo da postane slavna matematičarka, ali je i svirala klavir. Njen sud je kategoričniji. Fjodor Mihajlović nije bio muzikalan. Spadao je u ljude za koje uživanje u muzici zavisi od strogo subjektivnih razloga, od trenutnog raspoloženja. Najljepša i savršeno izvedena muzika u njima izaziva pospanost, dok ih mogu rasplakati mehaničke orguljice koje dreče ni zavliju. Ana Grigorijevna dopunjuje. Iako nije bio naklonjen muzici, moj muž je mnogo volio Mozartove kompozicije, Beethovenov Fidelio, svadbeni marš Mendelsona Bartoldija, Rossinijevo Stabat Mater. Fjodoru Mihajloviću se uopšte nije dopadao Richard Wagner. U pismu svojoj ženi 1879. godine Dostojevski strogo sudi. Iako je ovdje u Emsu muzika dobra, Mozart i Beethoven se rijetko izvode, ali zato Wagner sve vrijeme, njemački nitkov nepodnošljivo dosadan upreko slavi, kao i razne vrste budalaština. Zahvaljujući sjećanjima von Vogta na ljeto 1866. također nam je poznato da je Dostojevski, pored Mozarta i Beethovena, čije kompozicije uvažavao više nego srceparajuću Chopinovu muziku, volio i Glinkina i Serovljeva djela, osobito Serovljevu operu Rogneda. Međutim, sovjetski muzikolog Abram Gozenpud smatra da su ovakve ocjene o muzičkoj kulturi Dostojevskog prestroge. Poput pripadnika obrazovane klase svoga vremena, Dostojevski je volio italijansku operu i bel canto. Nije umakao tadašnjem zanosu. Pohitao je da 1842. i 1843. čuje virtuoza Lista, potom 1843. belgijskog klarinetistu Josefa Bleza, norveškog violinistu Ola Bula, tenora Giovannija Rubinija, austrijskog violinistu Heinricha Ernsta, koga tri puta pominje u Petrogradskoj kronici 1847. i koji je vjerovatno uzor za čuvenog virtuoza S u Njetočki Njezvanovoj, ruskog pijanistu Antona Rubinštajna, koga je sretao na prijemima u kući Butašević-Petraševski, i kasnije, 1862. kompozitora Glinku, s kojim je se upoznao 1849. kod Palma i Durova. Kod Petraševskog i Durova nije se samo razgovaralo o politici i socijalizmu. Organizovane su i muzičke večeri. Svaki posjetilac plaćao bi 3 rublje mjesečno za najam klavira koji je svirao Nikolaj Adamović Kaševski, uz pratnju Alekseja Dmitrijevića Ščelkova na violončelu. Raspravljalo se o ulozi muzike, o Rubiniju, Viardovu i Tamburiniju. Stoga se može reći da je Dostojevski dobro poznavao muziku. Da ne pominjemo da je u krugu njegove porodice muzika zauzimala značajno mjesto. On je često posjećivao Ivanove, porodicu svoje sestre Vere, i tamo su sa oduševljenjem razgovarali o muzici. Otac Aleksandar Pavlović bio je zanesen operama i znao ih je na pamet, dok je njegova kćer, Piščeva nećaka, Marija Aleksandrova, učila da svira klavir. Podučavao ju je Nikolaj Rubinštajn, Antonov brat, te će kasnije postati briljantna pijanistkinja. Međutim, kako napominje Sofija Kovalevska, pored nepokolebljive posvećenosti Mozartu i Beethovenu, Dostojevski je na muziku reagovao samo u situaciji. Čak ni Beethoven ne izmiče zakonu njegove subjektivnosti. Jula 1876. Dostojevski iz Emsa piše svojoj supruzi: "Jutro sam čuo uvertiru za Beethovenov Fidelio. Nikad ništa uzvišenije nije stvoreno. Stil lagan i graciozan, ali strastven. Kod Beethovena su svuda strast i ljubav. On je pjesnik ljubavi, strasti i ljubavne čežnje." U istom pismu ljubomorno prigovara Ani, koja mu nevino piše o neočekivanom susretu s bivšim proscem. Možda su posljednje riječi ove muzičke kritike indirektna ljubavna pjesma, vješt način da zatraži oproštaj. Pisac je posebno bio naklonjen romansama, operskim arijama prilagođenim narodu i popularnim pjesmama, što govore jednostavnim jezikom srca i duše, koje su vrhunski primjer narodne poezije, san što leluja ulicama. Proistekle iz narodne tradicije, one igraju važnu ulogu u njegovom romanesknom univerzumu, katkad oslikavajući raspoloženje duše u njenoj okolini, katkad tvoreći grotesknu, čak tragičnu disonanciju. U Petrogradskoj kronici iz 1847. mladi Dostojevski opisuje melanholiju koja ga preplavljuje dok sluša uličnu muziku. "To je kao kad se, na primjer, vraćate kući kasno uveče, ni o čemu ne razmišljajući. Gledate na sve strane s dubokom dosadom i na jednom čujete muziku. O da, to je bal." Tada je osjetio da se život uzburkava i da ga obuzimaju nejasne čežnje. "Opažamo nešto drugo, izvan bezbojne ideje našeg svakodnevnog života. Čujemo zvuk nečeg drugog kako prodire svojom životnošću i tugom, poput Berliozovog bala Kapuletija. Melanholija i sumnja probadaju vam srce poput duboke tuge iz beskonačnog refrena ruske žalosne pjesme, što odjekuje kao lična molba. Izbrisana je granica između klasičnog Romea i Julije i popularne pjesme. Vjerovatno je riječ o pjesmi Lutalica Ivana Aksakova, koju feljtonista navodi u nastavku pasusa. Kasnije, u zatvoru, Dostojevski se žarko interesuje za pjesme robijaša, te razlikuje vrste, bilježi strofe, revrene, čak i varijante. On će detaljno opisati orkestar od 8 robijaša, 2 violine, 3 balalajke, 2 gitare, dajre u ulozi kontrabasa, kojima se kasnije dodaju 2 harmonike. I razumijeće narodnu muziku. Harmonija zvukova, igra, a naročito duša, kvalitet razumijevanja i prikazivanja same suštine motiva naprosto su zapanjujući. Po prvi put sam shvatio kočopernost i neobuzdanost pjesama ruskoga naroda. U romanima nema boljeg primjera od Raskolnikova, koji se zaustavlja u uličici blizu Sijenskoga trga da bi čuo pjesmu 15-godišnje djevojčice odjevene u krinolinu, u pratnji orguljaša koji svira neku veoma osjećajnu pjesmu. Volite li vi ulično pjevanje? Obrati se Raskolnikov iznenada jednom već vremešnom prolazniku, što je stajao do njega kraj orguljica i ličio na tumaralo. Taj ga pogleda mrko i začudi se. Ja volim, nastavi Raskolnikov, ali takvog izraza kao da uopšte i ne govori o uličnom pjevanju. Ja volim pjevanje uz orguljice u hladno, tamno, vlažno jesenje veče, svakako u vlažno veče, kad su svih prolaznika blijeda, zelena, bolesna lica. Ili još bolje, kada pada mokar snijeg, sasvim ravno, bez vjetra. Znate, a kroz snijeg se blistaju plinske svjetiljke. Sentimentalna pjesma i pejzaž mokrog snijega izlivaju se u neku vrstu čaure u kojoj se razastiru morbidni snovi sanjara, mečtatel, koji je ujedno i junak zločina i kazne. U Mladiću, Versilov, s vremena na vrijeme, obuzet melanholijom, priznaje u identičnom dekoru da voli ariju Luči od Lamermura, što je proizvode promukle i raštimovane štucave orguljice, tu ariju Donizetijeve opere koju je i sam Dostojevski jako volio. Drugi primjer u sasvim drukčijem okruženju jeste Glinkina kompozicija Kad otvoriš usne u radosni čas, koju Velčaninov s punim žarom izvodi u Vječnom mužu. Za Dostojevskog to je jasno sjećanje iz 1849. godine. Bilo je to na muzičko-književnoj večeri organizovanoj kod Durova i Palma 21. aprila 1849. kada je pisac čuo Glinkinu romansu, napisanu po riječima pjesnika Adama Mikjevića. Ana Grigorijevna kazuje da je njen muž bio zadivljen tom romansom koju je izveo Glinka lično. Ali u romanu se to podudara s prolaznim raspoloženjem, kad se izmučeni Don Juan na trenutak vraća svojoj prošlosti, goreći od želje za djevojkom koja ga sluša i već je pristala. To je muzički poljubac. Na drugom mjestu štigjela je ova melodija na Hajneove stihove koju je pisac čuo u srećnim vremenima, u toploj atmosferi porodice Ivanov, ljeta 1866. u Ljublinu, pojavljuje se u sasvim drugačijem kontekstu. Bijede i ludila. U Zločinu i kazni Katerina Ivanovna Marmeladova u posljednjem stadijumu Sušice počinje da ludi i pokušava da natjera svoju prestravljenu djecu da pjevaju i plešu na ulici. Dražesna romansa Du hast Diamanten und Perlen prikazuje grotesknu i ironičnu atmosferu, što prirodnim efektom kontrasta naglašava tragičnost prizora. Postoji još jedna romansa, Mein lieber Augustin, koja je iskorištena na dva različita načina. U Poniženima i uvrijeđenima radi se o muzičkom koloritu pridodatom Hoffmanovskom scenariju Millerove poslastičarnice, koju pohode smiti njegovi izgladnjeli pas. U Zlim dusima riječ je o drskosti koja miješa svoj opor i kontrapunkt s ratobornim zvucima Marseljeze u parodiji Jevrejna Ljamšina, Francusko-pruski rat i završava zaglušujućom bukom. Da li je u romanima Dostojevskog muzika nešto više od kontrapunkta ili pratnje duše? Da li u njegovom stvaranju ima odraza muzičke umjetnosti i tehnike? Nije li napisao djelo Njetočka njezvanovna, čiji je prvi dio posvećen violinisti Jefimovu koji umire lud. Čitalac koji traži komentare o muzici razočarat će se. Istina, pominju se tehnika, kontrapunkt, nova teorija muzike, ali nejasno. Nekoliko je razloga za to. Najprije, tema ludog muzičara bila je uobičajena u to vrijeme, kao što vidimo iz Hoffmanovog Gluka, Balzakove Gambare, Heineovih Firentinskih noći i Odojevskijevih muzičkih pripovjetki. Potom, Dostojevski je u ovaj roman prenio neke od sopstvenih problema umjetničkog stvaranja uopšte, nakon što se 1846. 47. razočarao u književni svijet. Najzad, priča je ispovijest djeteta. Tebi, sa stanovišta psihološke vjerodostojnosti, bilo teško da dijete donosi tehničke procjene. Pa ipak, u ovom nedovršenom dijelu jasno se pojavljuju odlučujući doprinosi muzike njegovom književnom stvaranju. Zvučni i vizuelni leitmotiv s definisanim simbolom koji objedinjuje sliku i muzičku temu. Sjećamo se fantastične scene u kojoj sirotica Njetočka, skrivena iza zavjese, sluša koncert velikog violiniste S., čiji istinski genij otrežnuje Jefimova i odvodi ga u ludilo. Velika dvorana, poput okeana svjetlosti, koju Njetočka posmatra iza crvene zavjese, i koncertna muzika, istog trena, sjećaju djevojčicu na njenu staru straćaru u sumraku, previsokog prozora, velike ulice s fenjerima, prozora naspram crvenih zavjesa. Ona ponovo čuje uzvike, buku, udaljenu muziku. Crvene zavjese, povezane s muzikom, simboli vječne nedjelje, vječnog blaženstva, ponavljaju se u crvenoj zavjesi koja se, podignuta, otvara nad rajem uronjenim u muziku. To je muzički pejzaž gdje se zvuci i boje sjedinjuju u nepromjenljivoj i značajnoj asocijaciji. U Njetočki Njezvanovoj ovaj pejzaž je naglašen, dok u zapisima iz podzemlja biva diskretniji. Tamo se naime junakovo sjećanje na čemernu avanturu s Lizom ponavlja u njegovom umu poput jedne od onih muzičkih tema što vas ne ostavlja na miru i povezano je s pejzažem vlažnog, žutog i prljavog snijega. U velikim romanima, kao što ćemo kasnije čuti, pejzaž će, čak i bez muzike, zadržati svoju muzičku suštinu. Kompozicija romana u kojima vrvi od iznenadnih sukova i uzburkanih strasti, sporo i znalački pripremanih kroz gradaciju napetosti, snažnu orkestraciju u veličanstvenom kreščendu, podsjeća na Beethovena, prema kojem je Dostojevski oduvijek gajio veliku ljubav. Sofija Kovelevska u svojim memoarima kazuje: jednog dana nam je priznao da najviše od svih muzičkih dijela voli Beethovenovu patetičnu sonatu i da ga je ona oduvijek uranjala u čitav jedan svijet zaboravljenih osjećanja. Paul Claudel, još jedan majstor moćne lirike, osjetio je sličnost između njemačkog genija i ruskog romanopisca. Smatram da su braća Karamazovi ogromno djelo. Govorim čisto sa stanovišta forme, a sa tog formalnog stanovišta mnogo sam naučio od Dostojevskoga, kao i od Beethovena. On ilustruje svoju tvrdnju jasnim primjerom. Dostojevski je dobro znao šta želi i njegovi su romani uzor kompozicije. Nema ljepše kompozicije od Idiota u tonu koji ću nazvati Beethovenovskim. Prvih 200 stranica Idiota su pravo remek dijelo kompozicije koje nalikuje Beethovenovom kreščendu. Sam Dostojevski je u mladiću predložio muzičku refleksiju svoga dijela. To je posredstvom trišatova pokušao kroz operu, odnosno oratorijum, gdje orkestar igra najvažniju ulogu. Evo trišatovljevog sna. Znate, kad bih pisao operu, uzeo bih temu iz Fausta. Mnogo mi se dopada ta tema. Stalno komponujem scenu u katedrali, u glavi, zamišljam je. Gotička katedrala, unutrašnjost, horovi, ode, Grečan ulazi i, znate već, srednjovjekovni horovi, tako da se osjeti 15. vijek. Grečan je skrhana, prvo mirni recitativ, ali strašan, mučiteljski, a horovi grme, mračno, ozbiljno, ravnodušno. Dies ire, dies ilia. I odjednom glas đavola, pjesma đavola. On je nevidljiv, tu je samo pjesma, istovremeno sa odama, gotovo da se poklapa sa njima, ali se ipak razlikuje. Nekako se tako mora izvesti. pjesma je duga, neumorna. Tenor, to mora biti tenor. Počinje tiho, nježno. Sjećaš li se, Grečen, kad si još kao nevina, kao dijete s majkom dolazila u katedralu i mrmljala molitve iz stare knjige? Ali pjesma postaje jača, strastvenija, silovitija. Note su više. U njima su suze i neumorna, neumitna tuga i na koncu očaj. Nema oproštaja, Grečen, ovdje nema oproštaja za tebe. Grečen želi da se moli, ali samo joj krici iskaču iz grudi, znate kad se gušite suzama. A Sotonina pjesma se nastavlja, probijajući sve dublje u dušu, poput sječiva, i sve više, i na jednom se skoro krikom prekida: svršeno je, prokletnice. Grečen spaja dlanove. To je molitva, nešto vrlo kratko, polurečitativno, ali naivno, bez ikakvog ukrasa, srednjovjekovno. 4 stiha, samo 4 stiha. Stradela ima takve note i kod posljednje pada. Metež podižuje, odnose. I odjednom gromoglasni hor, poput groma glasova, nadahnjujući, pobjedonosni, ubitačni hor, pjeva nešto nalik odi heruvimima. Sve se iz temelja trese i sve se preobraća u opšti, zanosni, radosni vapaj. Osana. Poput krika cijelog univerzuma, dok je odnose. Odnose je i zavjesa se spušta. Dostojevski je spajao sve što je volio. Stradeline oratoriume, pjesmu iz latinskog bogosluženja Dies Irae Dies Illa, čije je motive koristio Berlioz u svojoj fantastičnoj simfoniji, i odu heruvimu iz pravoslavne liturgije. Njegove bilješke otkrivaju da je mislio na Gunodovog Fausta, te na Meyerbeerovu operu Robert Đavo. Znate, kad bih pisao operu, uzeo bih temu iz Fausta. Grečen ulazi i, znate već, srednjovjekovni horovi, kao kod Meyerbeera, kod kojeg se toliko osjeća 10. vijek da se gotovo može udahnuti. Možda se prisjeća i komentara svog poznanika Odojevskog o Radživolovom Faustu, koji je objavljen u Ruskom invalidu 1837. Margarita razgovara sa svojom savješću, koju personifikuje Mefisto, i sluša hor što pjeva prvi dio rekvijema. Nakon kratkog uvoda, hor počinje da pjeva Requiem Aeternam, a istovremeno Mefisto kazuje svoj prvi monolog u recitativu. Strahotni krik savjesti prekriven je mirnim, odlučnim, religioznim akordima, a nakon toga slijedi dirljivi solista. Istovremeno, s prijetećim, trzavim riječima, Dies Irae, čujete očajnički Margaritin lament. Bez obzira na prisjećanja, Dostojevski u svom muzičkom snu nadmašuje sve koji su načeli ovu slavnu scenu, uz izuzetak Mahlera, koji koristi strogu Bachovu polifoniju i princip izgradnje Beethovenovskih simfonija. Barem tako misli muzikolog Abram Gozenpud, koji zaključuje sljedeće. Nijedan kompozitor koji je pokušao da prikaže scenu u katedrali nije unio toliko raskošnih muzičkih slika, toliku silinu dramatičnih kontrasta, kao što je to učinio Dostojevski, od strogih naglasaka Gnjevnih dana do radosti Hosane. U svim muzičkim inkarnacijama ove scene vlada sumorna i mučna atmosfera koja vrhuni u završnici. Kod Dostojevskog, muzička radnja, nakon dostizanja tragičnog vrhunca, prelazi u drugu sferu, sferu svjetlosti, nakon koje slijedi novi vrhunac u glavnini. Na kraju ove panorame estetske kulture Dostojevskog uviđamo da su formalne strukture koje je otkrio u plastičnim umjetnostima i muzici često plodnije za pisca nego sama tematika. Uz izuzetak neizbježnog popuštanja pred zanosom jedne epohe, pisac prema umjetnosti ima tipično stvaralački stav. On prisvaja i prodire u ono što već u sebi osjeća. Hrani se samo onim što mu je suštinsko. No, ostaje neobično ne samo što je inertan u domenu umjetnosti, već i što ne posjeduje nikakvu estetsku radoznalost za ono što se događa nakon 1870. Uz neznatne promjene odnosa prema slikarstvu, Dostojevski funkcioniše kao stvaralac u estetski sasvim nepomičnom i konzervativnom svijetu. No, taj svijet je snažno individualan. Dostojevski je u književnosti dokazao moć mitologizovanja. Tako je u svojim djelima stvorio cijeli sistem metafora zasnovanih na estetskim objektima, slikama, pjesmama ili operama, koje je odvojio od izbornih stvaralaca i dodijelio im apsolutno ličnu mitsku vrijednost, što njegovi junaci, ma koliko različiti da su, neumorno preuzimaju na sebe. Pripovjetke i romani Dostojevskog preplavljeni su književnim referencijama i aluzijama. Cjelokupno njegovo djelo je široka, zanesena, najčešće indirektna egzegeza književnosti, u koju su uključene filozofija i istorija. Knjiga posjeduje bezbroj moći. Junak biva psihološki opisan kroz knjige koje čita. Čovjek u društvu i njegov pobunjeni um ogledaju se u književnim raspravama. Spontano i ponekad netačno citirana, laskava ili parodirana, knjiga dopušta autoru da se samo odredi, da pronađe svoje mjesto u književnim raspravama svoga vremena u kojem su harale anetamizujuće revolucije. Dostojevski je tokom cijelog svog stvaralačkog vijeka vodio dijalog sa duhovima savremene i starovremene literature. Ispunjen gotovo religioznim poštovanjem prema književnom pozivu i željan da se i sam izbori za svoje mjesto u svijetu literature, pa se u tadašnjim časopisima i knjigama uključio u književnu kritiku, neposredno nakon svojih prvih radova počeo je da preispituje sopstvenu figuru kao pisa, koju su kritičari, skloni etiketiranju, sasvim htjeli da zamrznu. Izmučen neizvjesnošću, pratio je zvijezdu Bodilju i kretao se kroz gusti čestar, koji je neprestano podizao oko sebe ogromnom glađu za čitanjem. Ali uvijek su ga pratili dobri duhovi, njegovi savremenici. Čitanje u djetinjstvu i mladosti upisuje tako žive tragove u duši da ih ne može isprati ni cio okean biblioteka što pročitamo u zrelom dobu. Ovo se naročito odnosi na Dostojevskog. Kada bi ga neko pitao koje knjige dati djetetu da čita, uvijek bi, osim ruskih pisaca, preporučivao knjige koje je volio u mladosti. Kažete da svojoj kćeri još uvijek niste dali da čita književnost, da joj se mašta, fantazija ne bi suviše razvila. To nije ispravno. Mašta je urođena čovjeku, naročito djeci. Svakom djetetu mašta je razvijenija od drugih sposobnosti i potrebno je zadovoljiti je. Ako učinimo suprotno, ona umire ili će presušiti sama od sebe, što je jako štetno. Napetost koja bi otuda proistekla zasigurno bi ispraznila duhovnu stranu djeteta. Upravo su utisci o uzvišenom neophodni u djetinjstvu. Kad sam imao 10 godina, gledao sam Schillerove razbojnike u pozorištu u Moskvi, sa Močalovim i, uvjeravam vas da je snažni utisak koji me je tada zapljusnuo, izvršio blagotvorni utjecaj na moj duh. Sa 12 godina, na selu, tokom raspusta, pročitao sam cijeli opus Waltera Scotta. I kad bi mi se mašta i čula razbuktali, znao sam da ih treba dobro usmjeriti. Walter Scott ima visoku razvojnu vrijednost. Neka pročita Dickensa, cijeli opus. Upoznajte s književnošću prošlih stoljeća, Don Kihotom, čak i Gil Blasom. Najbolje bi bilo početi poezijom. Mora da pročita Puškina, sve. I poeziju, i prozu. Gogolja, također. Ako želite, i Turgenjeva, Gončarova. Što se tiče mojih dijela, ne vjerujem da bi bila pogodna. Dobro bi bilo da pročita Schlosserovu historiju i Solovjovljevu rusku. Ne zaboravite Karamzina. Za sada, ne dajte joj Kostomarova. Neophodno je i Prescottovo Osvajanje Perua, Meksika. Uopšteno, historijska dijela imaju ogromnu obrazovnu vrijednost. Tolstoja bi trebalo u cijelosti da pročita. Šekspira, Schillera, Goethea. U drugom pismu, upućenom nepoznatom primaocu o istoj problematici čitanja za mlade između 13 i 16 godina, Dostojevski ponavlja savjet, pominjući ista imena i dodajući Žukovskog, Ljermontova, Ostrovskog, kritičara Bjelinskog i ispravljajući veliki propust što je napravio u prethodnom pismu. Evanđelje i Djela apostolska sine qua non. Ključna ideja je, uzmite i dajte samo ono što donosi uzvišene impresije i stvara velike misli. Historičare, osim Karamzina, nije čitao u mladosti, ali to nije važno. Njegova ljubav prema istoriji očigledna je. U oba dva testamentna pisma, jer će umrijeti nekoliko mjeseci kasnije, Dostojevski iskazuje veliki moralni i duhovni značaj čitanja u djetinjstvu i 3 dominantne, već nagovještene ideje. San, cjelokupna književnost fikcije, stvarnost, historijska djela, duhovno, sveti tekstovi. Zahvaljujući glasovima iz priča koje je kao dječak čuo, Feđa, vatrenog srca, ulazi u čudesni svijet snova i mašte. Nakon što bi pao mrak, porodične dadilje, Alena Frolovna i Lukerija šaputale bi očaranoj i preplašenoj djeci bajke o vatrenoj ptici, Aljoši Popoviću, Plavobradom i avanture Jersulana Lazarevića i hrabrog viteza Bove Korolevića iz knjižica prošaranih naivnim koloritnim ilustracijama. Kasnije, kad su djeca odrasla, roditelji su im čitali uveče, prenoseći im svoju sklonost sentimentalizmu i sanjarijama. Čitali su im pjesnike, sjajne Deržavinove ode, Žukovskog majstora balade, veličanstvenih i jednostavnih osjećanja, čiji su čudesni prevodi predromantičnih i romantičnih engleskih i njemačkih pjesnika, naročito grčkih balada o Schilleru i Byronovog Čilonskog zarobljenika, djeci otvarali kapije zapadne književnosti. Čitali su prozu osjećajnog Dražesnog Karamazina, koji u svojim pismima ruskog putnika podsjeća na Sterna i koji je raznježio srca svojih savremenika tragičnom pričom Sirota Liza. Puškina, čija se poezija nije dopadala roditeljima Dostojevskog, i druge autore, danas zaboravljene, no koji su bili dio živopisne književnosti toga vremena. Begičeva, koji je napisao poetsko-moralizatorsku kroniku o plemićkoj porodici Holmski, i romantičarske autore, Scottove sljedbenike, poput Mihajla Nikolajevča. Zagoskina i njegovo djelo Juri Miloslavski ili Rusi 1612. Lažečnikova, nadahnutog autora Kuće od leda, Masalskog i njegove Strelce, Vladimira Ivanovića Dala, koji je pod pseudonimom napisao priče o kozaku Luganskom, te mnoge druge objavljene u čitaonici, časopisu barona Brambeusa, koji je Dostojevski u svojim ranim djelima vrlo često ismijavao. Čim je naučio da čita, mladi sanjar se prirodno okrenuo k najuzbudljivijim i najzanimljivijim djelima. Gotički horor romani Anne Radcliffe, koje je čitao već sa 8 godina, prepuni razrušenih, mahovinom obraslih zamkova, skrivenih u dnu šume ili posađenih na vrhu proplanka, s užasnim čestarima, jezivim klancima, dvobojima, očajničkim bjekstvima, otmicama, zasjedama, strašnim zločincima, vrlim i osjećajnim junacima, predskazujućim snovima i blijedim ukazanjima, pružili su mu osjećanje čudesne užasnutosti. Piščev prijatelj i saradnik Apolon Grigorjev istakao je u Epohi, časopisu braće Dostojevski, magični uticaj koji je Anna Radcliffe izvršila na njegovu djetinju dušu. Pišući o Rembrandtovskom koloritu opisa engleske romansvijerke, njenoj nervoznoj intuiciji o životu sjenki, utvara i fantoma, njenom dubokom razumijevanju mračnih i divljih strasti, kritičar ukazuje na sličnost sa senzibilitetom Dostojevskog, koji se Udolfovih misterija prisjeća u braći Karamazovima, svojem posljednjem romanu u kojem se vraća na knjige iz djetinjstva. Walter Scott, na kojeg je uticala Anna Radcliffe, postao je jedan od omiljenih autora Dostojevskog u mladalačkom dobu. Njegov brat Andrej kazuje kako je Dostojevski iznova i iznova čitao Quentina Durvarda i Waverlija, čiji ga nespretni prevodi nisu obeshrabrivali. U Petrogradskim snovima u stihu i prozi pisac se sjeća mladosti kad je zamišljao da je vitez u borbi ili Edward Glendinning iz manastira, kad je čitao priču Klare Mobri u Vodama svetog Ronana. Sentimentalna srednjovjekovnost, misticizam pojačan čudesima magije i demonologije, egzotika rasplamsavali su mladićevu maštu. Ali on je također nesvjesno upijao estetski model koji će ga pripremiti da dočeka mnogo veći romaneskni univerzum, blizak Balzakovom. Umjetnost Waltera Scotta, njegove snažne i strpljive prikaze pejzaža, duga izlaganja, solidno osmišljene ležerne i uzbudljive zaplete, njegove živopisne i prirodne dijaloge, moć ideja i pripovjedački dar. Turgenjev je 1852. godine, primijetivši starovremeni aspekt istorijskog romana Waltera Scotta, dao izvanrednu analizu njegove kompozicije koja podsjeća na složenu arhitekturu romana Dostojevskog. To je, kaže on, ogromna čvrsta građevina s nepokolebljivim temeljima postavljenim u prirodnom i narodnom tlu, sa opsežnim uvodima u obliku trijema, s čekaonicama i mračnim hodnicima koji sve povezuju. Ako javna mjesta, sobe za crtanje i tako dalje, gdje se kod Dostojevskog odvijaju prizori gužve, zamijenimo čekaonicama i neizvjesnim mjestima, poput mračnog stepeništa i pragova tamnih hodnika, postaje jasna veza između ruskog pisca i autora Tamnice u Edinburgu. Balzac u Gambari pronalazi sličnost u kompoziciji između Scotta i Beethovena, što je za Dostojevskog bilo zapanjujuće. Kod Beethovena efekti su takoreći unaprijed raspodijeljeni, poput različitih pukova koji svojim disciplinovanim kretanjem doprinose izvojevanju pobjede u bici. Tako, orkestralni dijelovi Beethovenovih simfonija slijede naloge date u opštem interesu i podvrgnute dobro osmišljenim planovima. U tom pogledu postoji sličnost s genijem iz druge oblasti. U veličanstvenim historijskim kompozicijama Waltera Scotta, ličnost koja je ponajviše izvan radnje, dolazi u datom trenutku kroz niti upletene u tkaninu zapleta da se pridruži raspletu. Ova dva primjera pokazuju da mladički san, prije negoli zadobije dušu, može poprimiti različite oblike. Ponekad mašta igra na kartu avanture, mimikrije, kroz koju svako dijete prolazi dok čita. Ponekad u svoju igru ona lukavo uvodi tehniku, vještinu i tako nejasnim putevima oblikuje buduće procese umjetnosti ili kompozicije. Na krilima avanturističkih knjiga mladi Dostojevski je lutao kroz vrijeme i prostor. Paradoksalno, čitajući engleske autore Anu Radcliffe i Shakespearea, Romeo i Julija i francuskinju George Sand, romane iz venecijanskog ciklusa, on zapravo sanja o Italiji. Isto tako magijom tekstova kod njega ponovo oživljava evropski srednji vijek sa viteštvom kod Waltera Scotta i govom Notre Dame, krvožednim britanskim dinastičkim borbama kod Shakespearea, Schillerovom Marijom Stuart, mračna Španija iz doba inkvizicije sa Maturinovim, tada vrlo popularnim, Melmotom Lutalicom i Schillerovim Don Carlosom. Sjevernoamerička epopeja sa Fenimore Cooper, herojsko doba kozaka sa Gogoljevim Tarasom Buljbom, nemirno vrijeme sa Puškinovim Borisom Godunovim i Zagoskinovim Jurijem Miloslavskim. Uz pomoć Gnedića, koji je preveo Ilijadu, i Žukovskog, prevodioca Odiseje, otkriva antički san i Homera, tog čuvenog čovjeka kojeg je u zanosu poredio sa Hristom. Ali ne dajmo se zavarati ovim kaleidoskopom naroda i epoha. Dostojevski se naizgled nasumično kretao kroz mnoštvo većih i manjih dijela, podsvjesno slijedivši vlastiti put. Nastavio je potragu za čovjekom i njegovom misterijom. Kako mu je kultura bivala organizovanija i disciplinovanija, s nastavnicima koji su mu pomagali, te sa svojim sklonostima, sve manje je davao na značaju određenom dijelu u odnosu na sintetičnu ideju koju predstavlja neki pisac. I taj ogromni napor sinteze, procjene da stvori svoju ličnu književnu hijerarhiju, podsvjesno je bio praćen potragom za adekvatnim formama iz bogatog spektra koje će mu poslužiti u budućem stvaralaštvu. Za razliku od mnogih koji griješe zbog književnog panurgizma, Dostojevski je već sa 17 godina pokazao snažnu ličnost. Tako će se okomiti na svoga brata Mihajla koji osuđuje Rasinovu i Kornejevu formu. Ali kaži mi, molim te, kad je riječ o formi, šta te je spopalo da kažeš da nam se ni Rasin ni Kornej ne mogu dopadati, jer im je forma rđava? Kako si ti jadan čovjek? I postavljaš mi zbilja pametno pitanje. Misliš da nemaju poeziju? Kod Rasina nema poezije. Kod Rasina, gorljivog, strastvenog čovjeka, zaljubljenog u ideal, nema poezije. Kako neko može to da pretpostavi? Jesi li čitao Andromaha? Jesi li, brate? Da li si čitao Ifigeniju? Upoređivao je Fedru sa Šekspirom i branio Korneja koji se isticao svojim gorostasnim likovima i romantičarskim duhom. Sina bi bila počast Šekspiru. Karl Moor, Fiesco, Tell i Don Carlos izblijedili bi pred božanskim prizorima Augusta Octavija. Likovima iz Horacija pozavidio bi i sam Homer. A šta bi se moglo reći o Cidu? Šta hoće romantizam ako najuzvišenije ideje nisu izložene u Cidu? U suštini, Dostojevski je odbacivao kliše koji su obilježavali njegovo vrijeme. Želio je da ide ka ideji sinteze koja bi sjedinila genije svih epoha i škola, ali ova lična vizija o odabranim piscima nije se odmah iskristalisala. Vremenom se mijenjala, obogaćivala, ublažavala, u slučaju Bajrona, ili pojačavala, u slučaju Puškina, kad ju je zreli Dostojevski postavio u historijsku perspektivu. Međutim, jezgro se nije promijenilo. Ruski romanopisac ostao je vjeran svome odabiru. Balzaku, Schilleru, naročito Puškinu, čak i onima koji bi se mogli nazvati staromodnima, Walteru Scottu, Fenimoru Cooperu i George Sand. Kad je 1867. godine njegova supruga Ana priznala da na svoju veliku sramotu nikad nije čitala Balzaka i da gotovo ništa nije znala o francuskoj književnosti, te da je od svoga supruga tražila da u ženevskim bibliotekama za nju odabere najbolje što je vrijedno čitanja, da ne bi gubila vrijeme na besmislene stvari, Dostojevski joj je donio svoje omiljene autore i sam ih iznova čitao zapanjujućom brzinom. Kasnije se isto ponašao i prema svojoj djeci, Ljubov i Fedoru, koja su još uvijek bila premala da bi to cijenila. Ljubov Fedorovna, kćer Dostojevskog, kazuje da je jednog dana otac poželio da njoj i njenom mlađem bratu Fedoru pročita Schillerove Razbojnike. Djeca su zaspala i pisac je, smijući se, shvatio da je pogriješio. U istom pasusu kaže da je Dostojevski često zaboravljao suprugino djevojačko prezime i imena svojih junaka, dok se sjećao svih imena Dickensovih i Scottovih junaka i govorio o njima kao o bliskim prijateljima. Želja za sintetizovanjem kod Dostojevskog se pojavila veoma rano, uglavnom u pismima bratu Mihajlu, njegovom književnom pouzdaniku. 9. augusta 1838. on piše da je pročitao cjelokupni Hoffmanov opus na ruskom i Katera Mura Johana Kreislera na njemačkom, gotovo cijeli Balzakov opus, Goetheovog Fausta, Viktora Igoa, izuzev Cromwella i Ernani. U pismu pokušava da definiše Balzakovu genijalnost kao historijski vrhunac ljudskog istraživanja. Balzak je velikan, njegovi likovi su tvorevine inteligencije univerzuma. Nije samo duh vremena, nego hiljade i hiljade godina, čitavi milenijumi svojom su borbom pripremali ovakav rasplet u čovjekovoj duši. 31. oktobra 1838. vrlo je oštar u ocjeni Byrona. Vjerovatno mu je u ušima još odzvanjao Puškinov Evgenij Onjegin, gdje je Byron opisan kao gordi pjesnik, egoizma bez nade. On piše: Byron je bio egoista, njegov san o slavi smiješan je i prazan. No kasnije, u dnevniku pisca, tvrdi da riječ Byronovsko nije uvreda i slavi duh velikog engleskog pisca, napokon otkrivši ideju sinteze. Byronizam je fenomen koji je možda trenutan, ali velik, svet i nužan u životu evropskog naroda, čak i u životu cijelog čovečanstva. Byronizam se pojavio u trenutku strašne ljudske nostalgije, razočaranja, gotovo očajanja. U tom trenutku pojavio se veliki i snažni genije, strastveni pjesnik. Njegove pjesme prenose nevolju čovječanstva toga vremena, njegovu sumornu razočaranost u sudbinu i zgažene ideale. Bila je to nova, dotad nečuvena muza, muza osvete i tuge, očaja i prokletstva. U istom pismu Dostojevski moli brata da mu kaže koja je ključna misao Šatobrijanovog djela Duh hrišćanstva. U pismu od 1. januara 1840. ista želja za sintezom primjenjuje se na Homera. U Ilijadi Homer antičkom svijetu pruža organizaciju života koji je i duhovni i zemaljski, isto kao što čini Hristos u novome svijetu. 20 godina kasnije, 1861. Dostojevski otkriva sažetu formu univerzalne harmonije, da bi okarakterisao Ilijadu i sintetičnu ideju koju ova ovaploćuje. Ilijada je epopeja o moćnom, punom životu, o uzvišenom trenutku života naroda i o životu jedne velike rase. U našem vremenu, vremenu težnji, borbi, sumnji, vjere, a naše je vrijeme, vrijeme vjere, riječju u našem dobu intenzivnog života, univerzalna harmonija ovaploćena u Ilijadi može presudno djelovati na dušu. Nema svrhe dalje nizati primjere sposobnosti Dostojevskog da pronađe ono suštinsko u mišljenju ili duhu pisca. Postupak je jasan. On nikad nije pisao kao kritičar koji je po definiciji isključen iz stvaranja, nego kao vizionar ideala. Literaturu drugih nije razumijevao sa stanovišta struke, već je želio da bude duhovni sabrat, da uzme udjela u gozbi duša. Kao i u slučaju slikarstva, obišao je prostrano polje književnosti, ne bi li pronašao ličnu mitologiju, svijet odabranih bića reflektovanih u njemu kroz postojeća djela. Veliki pisci koje je uzdizao u nebesa, Schiller, Shakespeare, Dickens, Cervantes, George Sand, Puškin, potajno i Gogolj, nisu tek uticali na njega. Oni su živa voda što je ojačala njegovu autonomnu tvorevinu. Zapravo, kao što ćemo čuti, njegovi duhovni nadahnitelji se uz nekoliko izuzetaka po formi i strukturi razlikuju od njegovih učitelja. Osim Puškina, koji je za Dostojevskog bio univerzalna figura, nenadmašna i sveobuhvatna, Schiller je njegov prvi veliki nadahnitelj idealom i to će do kraja ostati. Sa 10 godina Dostojevski je bio oduševljen razbojnicima koji su se igrali u Moskvi sa slavnim glumcem Močalovim u ulozi Karla Mora. U svom posljednjem romanu, Braća Karamazovi, odaje mu živopisan omaž kao rijetko koji romanopisac. Najprije posredstvom Dmitrija Karamazova, koji sunovraćen slavi ekstazu ljubavi u svojoj Ispovijesti vatrenog srca. On izgovara dva stiha iz Die Götter Griechenland, onda neke stihove iz Das Elischfest u prevodu Žukovskog i najzad treću i četvrtu strofu Ode radosti u Tjučevljevom prevodu. Onda kroz bogohulna usta starog Karamazova, za kojeg je Ivan vrlo ugledni Karl Mor, dok je sam on lično Rigrinder Graf von More. Dugo putovanje Dostojevskog u Schillerovom društvu završilo se tragedijom kojoj se toliko divio u djetinjstvu. Između ta dva trenutka, u razmaku od pola vijeka, Dostojevski nikad nije prestao da spominje i da se sjeća Schillera. U svojim pismima, planovima, na primjer Marija Stuart, pripovjetkama i romanima, od Bijednih ljudi, gdje pominje više Schillerovih, preko Zločina i kazne, do posljednjih romana, u feljtonima za Vrijeme i epohu, kritičkim člancima, te u Dnevniku pisca. Njegov brat Mihail, uz ohrabrenje i upute Dostojevskog, preveo je Razbojnike i Don Carlosa. Dostojevski u svojoj biblioteci pažljivo čuvao te tekstove u čuvenom devetotomnom izdanju Nikolaja Gerbela, zbirci najboljih ruskih prevoda Schillera od 1837. do 1861. Teško je zamisliti veću odanost. Schiller je od početka bio arhetip čiste želje za idealom na koji su se Dostojevski i njegovi junaci pozivali tokom njegovog cjelokupnog filozofskog i stvaralačkog razvoja. Schiller je isprva delirium ovaploćen u drugoj osobi, potom delirium ovaploćen u karakteru samog pisca. Ubrzo kao nezavisni karakter, najzad, posljednjih godina, kao čin vjere u čovjeka i univerzalno stvaranje. Schiller i sva njegova djela ušli su u život Dostojevskog preko Ivana Šidlovskog, prijatelja iz romantične mladosti, čovjeka čudne, snažne i izmučene prirode, čiji život, kolebajući se između asketizma i razvratništva, vjere i sumnje, neodoljivo podsjeća na velikog grešnika, junaka velikog, ali neuspjelog plana. U pismu od 1. januara 1840. Dostojevski ga opisuje kao preobraženog, nesrećnom ljubavlju, poput Schillerovskog junaka. On nije bio hladno biće, ponizni sanjar, već divno, uzvišeno stvorenje, kopija čovjeka koga su predočili Shakespeare i Schiller. Njegovo divljenje Šidlovskom izrazito je do te mjere da preokreće referentne pojmove. Stvarnost verifikuje delirium. Naporno sam radio na Schilleru, pričao sam sa Schillerom, bio u bunilu zbog Schillera i vjerujem da je najveći učinak sudbine u mom postojanju bio što mi je pružila da upoznam ovog velikog pjesnika u tom periodu mog života. Dok sam čitao Schillera, potvrđivao bi mi plemenitost, gorljivost Don Carlosa, Markiza od Poze i Mortimera. Schillerovo ime mi je postalo sveto, na neki način magija što je prizivala toliko snova. Književnost je odjeknula stvarnu ličnost koja joj je bila nadahnuće. Schiller napušta tijelo Šidlovskog da bi se smjestio u Dostojevskog, preobražavajući ga u romantičnog sanjara, čija je nijema, tajnovita, zlokobna tragedija sa svim svojim divljim užasima, katastrofama, peripetijama, zapletima i raspletima, opisana na kraju Petrogradske hronike iz 1847. Kad se 1861. s gorčinom prisjetio perioda u kojem je bio Šilerovski sanjar, Dostojevski je, u Petrogradskim snovima u stihu i prozi, strgao masku s inertnog junaka koji sanjari i probudio se u posve drukčijoj stvarnosti, gdje otkriva Gogolja. Onda sam vidio pojedinačne likove. Bile su to strane, čudnovate figure, sasvim prozaične. Nimalo nalik Don Carlosu ili Markizu od Poze, nego sve sami titularni savjetnici. Fantastičnost stvarnoga poremetila je izvjesni Šilerovski idealizam, gdje se ljubavi završavaju propašću, kao u idili između pripovjedača i budalaste Nađe, prekrštene u Ameliju, ime morove nebeske nevjeste za kojom žudi rđavi Franc. Da sam oženio Ameliju, sigurno bih bio nesrećan. Šta bi onda bilo od Šilera, od moje slobode, od pečene ječmene kafe, slatkih suza i sanjarija, od mog putovanja na mjesec? Jer nakon toga otišao sam na mjesec, gospodo. Da li je pisac, po povratku iz zatvora, iščupao iz srca idealistu Šilera? U to bismo mogli povjerovati na osnovu sarkazma čovjeka iz podzemlja, opterećenog romantičarima. Zapravo, Šilerovsko nasljeđe ostaje u svojoj najzavodljivijoj formi. Pobune u ime ideala. Uočavamo zapanjujuću tematsku i ideološku sličnost između Šilerovih razbojnika i Fijeskove zavjere i zločina i kazne. Ponos razara pobunjenog Raskolnikova, a ambicija izjeda idealistu Fijeska. Raskolnikov, zločinac, je brat Karla Mora, razbojnika koji krši zakon, što još nije stvorio veliki čovjek, dok sloboda, sve je dozvoljeno, dopušta da se izlegu titani i nadprirodna bića. Da prevedemo Napoleona i Muhameda. Svidrigajlov nije zaveden odstupanjem od slobode. Dva puta u romanu naglašava srodnost između Šilerovskog junaka i Raskolnikova. A vi biste i da budete neka snaga? Zapanili ste me evo sada, Rodione Romaniću, premda sam i prije znao da će ovako biti. Vi dakle propovijedate meni o razvratu i o estetici. Vi ste Šiler, vi ste idealista. Nešto kasnije s lucidnim sarkazmom odgovara na Raskolnikovljev bešćutni i osorni pokušaj da ga učutka. Šiler, eto, naš Šiler, uvijek Šiler. Gdje se to skriva vrlina? Nije li sva ova filozofija pobune u ime čovječanstva unaprijed osuđena na neuspjeh i kaznu? Zatvor za Raskolnikova i ludilo za Ivana Karamazova, nagovještena u samoubistvu Karla Mora. Kao i Dostojevski, Šiler nije vjerovao u slobodu koja uništava moralni zakon i pravdu za koje bi trebalo da se bori, o čemu i piše u svojim pismima o estetskom vaspitanju čovjeka. Ako se čovjek iznutra ne promijeni, nijedna spoljašna reforma neće ničemu služiti, smatra on. Bezinteresni kult ljepote pojavljuje se kao jedino sredstvo za preporod društvenog organizma. Ljepota će spasiti svijet, kazaće Miškin. Nisu li ovo teme Dostojevskog? Za Dostojevskog, Šiler je, poput Šekspira, više bio pjesnik strasti prema idealu nego li njegov glasnik. Šilerovski junak dao je piscu dvije suštinske osnove. Prva je lik osumnjičen zbog ukaljanosti libertarijanskim duhom, čovjekoljubivi sanjar kojeg je i sam Dostojevski doživio i onda ga stvorio kao nezavisnog lika, Šilerovca koji ga je opsjedao od 60. godina. To se vidi na prvim stranicama bilježaka Za mladića, gdje se pojavljuje Šilerovo ime, a nekoliko stranica kasnije dječak kaže Lambertu: ne želim da budem Šiler, zato što je gnusno. Ovaj i suviše politički Šiler je prijatelj čovječanstva, kojem je konvencija dodijelila status francuskog državljanina, što Dostojevski ne priznaje u Dnevniku pisca. Dostojevski je naklonjeniji drugoj osnovi, ruskoj hipostazi Šilera. To je neiscrpni izbor univerzalne ljubavi prema svim ljudima i svim stvorenjima, čak i prema insektima kojima pripisuje pohotu, insektima poput Dmitrija, koji, rastrgnut između ideala Madone i Sodome, u svojoj propasti uzvikuje da vjeruje u prvu. Na jednoj strani su Karl Mor, Fijesko, Ivan Karamazov, pobunjenici protiv Boga i društva koji traže slobodu u nasilju, smrti i prinudi. Na drugoj su Don Carlos i Dmitrij Karamazov, koji slave ideal, žrtvujući se i pateći. Schillerov slučaj je uzorit. Prvo su ga obožavali. On je vršio temeljiti književni pritisak. Zatim, očito istisnut, zatrpan u dubinu gdje gubi identitet, nadahnjuje tvorca velikih junaka. Najzad u posljednjem romanu ponovo se pojavljuje, ali ne kao ograničenje, već kao ublažen, uzvišen i pomiren, u spokojnoj verziji univerzalne ljubavi. Nasilna ljubav koja je prerasla u borbu okončava se mirnim zajedništvom pred oltarom strasti za idealom. Schillerov put kod Dostojevskog reflektuje sinkretičnu misao koja je konačno postala nezavisna. Nadahnutost idealom vidljivija je u uticaju George Sand. Bilješke iz perioda od 1876. do 1877. godine otkrivaju koliko joj je značaja pridavao ruski pisac. Naučna studija o uticaju koji su pisci Schiller, George Sand izvršili na Rusiju i u kojoj mjeri, bit će ozbiljan i izvanredan rad, ali na to ćemo dugo morati da čekamo. Istorija preobraženja ideja. Ova posljednja, gotovo lakonska misao, pokazuje da je Dostojevski bio svjestan promjene koju zbog njega moraju da pretrpe junaci iz njegove mladosti. George Sand prisjeća se Dostojevski 1876. prati ga od koljevke. Koliko moga oduševljenja i divljenja pripada ovoj poetesi, koliko mi je radosti i sreće pružila. Ne premišljam se u izboru riječi, jer doslovno je bilo tako. Potom, kazuje, u njenim prvim dijelima dopadali su mi se likovi djevojaka, osobito iz takozvanih venecijanskih romana, u koje spadaju Lescaut i Aldini. Cjelovitost i zaokruženost lika ponajbolje se vidi kod junakinje romana Jean, genijalnog dijela. Teško je ustanoviti koliko je njenih knjiga Dostojevski pročitao. Prema sopstvenom priznanju, najviše je volio prve romane francuske književnice, ali je čutao o velikim dijelima koja su objavljena u Francuskoj od 1846. do 1853. Prekasno da bi Dostojevski, koji je uhapšen 1849. imao vremena da ih pročita. Vjerovatno ih je pročitao kasnije, tokom izgnanstva, od 1867. do 1871. sa Anom, koju je uveo u zapadnu književnost, ili tokom liječenja u Emsu 1870. kada je skicirao program evropske književnosti, sa George Sand na prvom mjestu. Najdublji utisak na ruskog pisca ostavila su prva dijela George Sand, romani iz perioda od 1830. do 1840. Lescaut, posljednji Aldini, Teverino, Lucrezia Floriani, Bernard Moprat i Spiridion. Postoji sličnost između Karola iz Lucrezia Floriani i Ordinova iz Gazdarice. Romani iz mladosti, Moprat i Spiridion, pojavljuju se u njegovom posljednjem dijelu, Braća Karamazovi. Moprat, atmosferični roman o iskupljujućoj snazi ljubavi, priča nam o plemenitim seoskim razbojnicima i prikazuje porodicu okupljenu oko zločina. Otac, dva brata, Jean koji nagovještava smjerd Jakova, Antoine koji predskazuje Ivana i nećak Bernard koji najavljuje Dmitrija. U Spiridionu, odnos između vremešnog monaha Aleksisa i iskušenika Angela u manastiru koji je osnovao Spiridion, neobično podsjeća na odnos između Aljoše i Zosime u Braći Karamazovima. U oba romana posmrtni ostaci učitelja, Spiridiona i Zosime, na isti način razočaravaju učenike, a Aljošin ulazak u svijet podsjeća na Angelovu sudbinu. Međutim, sličnost tema i situacija ne vodi ka poistovjećenju religioznih ideja Dostojevskog s idejama George Sand, kako sugeriše Ivan Puzin. Njene ideje, nadahnute vječnim evanđeljem Pierre Leroy i ovaploćene u Spiridionu kroz lik Joachima de Flora, cistercita iz 13. stoljeća, koji se toliko dopadao Ernestu Renanu, vjerovatno igraju ulogu u prenošenju ličnih hrišćanskih ideja starca Zosime, gdje teče nježna svjetlost zlatnoga doba i pomaljaju se sjenke vječnog povratka. ali o tome u biljaškama nema ni traga. S druge strane, one uvode ateističku temu zlatnog doba, što junaci Dostojevskog, Versilov, Stavrogin i lik iz Sna smiješnog čovjeka doživljavaju u snu. Čini se da je ruski romanopisac u svom opsesivnom sinkretizmu izbrisao tragove George Sand i zadržao samo ono što mu odgovara. Glavni dokaz srčane nesvjesnosti genija žednog sinteze pružio nam je Dostojevski lično u čitulji za George Sand, objavljenoj 1876. u Dnevniku pisca. Ove stranice svojim pohvalnim i uzvišenim tonom, uzdizanjem heroine i univerzalnog ljudskog i nadasve nevjerojatnom izmjenom ideja i intencija najavljuju čuveni govor o Puškinu, što za Dostojevskog nije toliko bilo kritička analiza ruskog pjesnika koliko ispovjedanje vjere. Uprkos iskrenom omažu George Sand, Dostojevski je ostao zbunjen nad njenim osnovnim temama, socijalizmom i hrišćanstvom. Što se prvog tiče, nije se mogao prevariti. Poznavao je različite oblike socijalizma. Godine 1873. u drugom članku posvećenom Bjelinskom, Ljudi nekada, postavlja George Sand uz njene savremenike, Cabea, Pierre Leroy i Proudhona. U pripremnim bilješkama za osmrtnicu 1876. prisjeća se utopijskog socijalizma 1840. George Sand, Moja mladost, Faust, Leiskok, Moje studije, Ljubav prema čovječanstvu, Venecija, Socijalizam, George Sand, posebno tokom našeg izgnanstva, Čovječanstvo. Šta više zaokupljen polemičkim duhom ili zloduhom, zalutao je na trenutak i ukrstio mač sa ideološkim neprijateljem. Bila je zemljovlasnica. U članku se suzdržava od napada, ali lišava njen socijalizam njegove društvene organizacije u korist moralne osnove, što je u cijelosti tema Dostojevskog. Ona svoj socijalizam, svoja uvjerenja, nade i ideale zasniva na čovjekovom moralnom osjećanju, na duhovnoj žeđi ljudske rase, na njenoj težnji ka savršenstvu i čistoti, a ne na nužnosti mravinjaka. Ishitrena tvrdnja autora zlih duhova koji se ne libi da uspostavi odnos između verhovenskog Granovskog i verhovenskog Načajeva, između utopijskog socijalizma i onoga u kasarnama. Također bilo bi suviše uopštavajuće tvrditi da je George Sand bila vjerovatno jedan od najsavršenijih Hristovih sljedbenika, a da to sama nije znala. Ona koja je propovijedala nauk vječnog evanđelja, religiju Svetoga Duha, koja će nastaviti hrišćansku religiju. Najzad, Dostojevski nijansira. Na kraju članka s ponosom govori o tvrdnjama George Sand, primjećujući da u njenim romanima nema poniženih ljudi koji se predaju. Nema slabih, duhom i poniznih, kao što nalazimo u skoro svakom romanu velikog hrišćanina Dickensa. Već ona prikazuje ponosite heroine, istinski suverene. Ove gorde paganke, čiju misteriju Dostojevski nikad nije mogao da riješi, koje je u isti mah volio i mrzio, slične su Njetočki Njezvanovoj, Neli, Polini, Dunji, Aglaji, Katerini Ivanovnoj, ponositim i junačnim ženama koje hodaju stranicama njegovih romana. To je jedan od najjasnijih znakova nasljeđa George Sand. Da zaključimo. Ako bismo tražili sandovski kalem u dijelu Dostojevskog, otkrili bismo ga s jedne strane u oduševljenju ponositom ženom, gordim paganizmom one koja vlada, i s druge strane u vjeri u čovjeka, poštovanju njegove ličnosti i slobode, počev od njegove odgovornosti, uprkos hrišćanskoj optici koju odabira ruski pisac. Iz drugog primjera se jasno vidi da je Dostojevski promijenio velike nadahnitelje idealom, kako bi podesio vlastitu duhovnu potragu. Mitologizovao ih je, obožio čak, i nisu dobro prošli oni koji bi mu se suprotstavili ili usprotivili. Ali njihov status nije dugovao ništa posvećenosti spoljnjega svijeta. Novi Pigmalion, Dostojevski, uzdigao ih je do božanstva u ogledalu svoje duše, gdje se njihove forme podudaraju s njegovim tajnim težnjama. Sami oni bi bili zapanjeni ili zadivljeni mjestima koja im je dodijelio. Da sam Dostojevski to nije predložio, ko bi pomislio da Cervantesovog Don Kihota, a naročito Dickensovog Pikvika, uzima kao arhetipske slike apsolutno izvrsnog čovjeka, čiji je najuzvišeniji primjer Hristos iz Evanđelja po Jovanu. Bio je potreban imperativ o duhovno savršenom junaku, poput uzvišenog lika kneza Miškina, da bismo se usudili da načinimo takvo poređenje. No, negdje u pozadini, Dostojevski je bio uvjeren da nijedan ljudski tvorac nije u stanju da stvori uzvišenu sliku svetosti. Romanopisac je oduvijek sanjao o duhovno savršenom čovjeku. Idiot je bio njegov prvi pokušaj, potom Makar Ivanić iz Mladića, a posljednji su bili Zosima i Aljoša iz Braće Karamazovih. I eto zašto je svim srcem odabrao velike književne bogokradice Dickensa, Cervantesa i Goa i pokušao da dokuči njihov pristup. Pojavljuje se dakle već naznačena veza između imaginacije i tehnike stvaranja. Potraga za idealom praćena je potragom za adekvatnom strukturom koja bi ga izrazila. Ispitajmo odabrane primjere. Zašto Don Kihot, taj čudno odjebeni dugajlija koji na sav glas uzvikuje ime Amadisa od Galije, vječito nasamaren, prevaren, zaljubljen u bucmastu Dulcineju, postaje blagi mađioničar čije tužne oči obavijaju univerzum čudima, veliki junak koji umire jer je prognan iz kraljevstva ideala? Zašto se Jean Valjean, žigosani robijaš, pravi društveni Quasimodo, čija je nesreća trebalo da od njega načini zvijer puno mržnje, pretvara u biće svjetlosti i ljubavi? Dostojevski odgovara u čuvenom pismu od 1. do 13. januara 1868. Svi pisci, ne samo naši, nego svi na zapadu koji su pokušali da opišu apsolutno lijepo, odustali su. Jer taj je zadatak beskrajan. Lijepo je ideal. Međutim, naš ideal ili ideal civilizovane Europe još je daleko od razrađenog. Na svijetu postoji samo jedno apsolutno lijepo biće, Hristos. Ali predaleko sam otišao. Reći ću samo da je od svih lijepih likova iz književnosti Don Kihot najzaokruženiji, ali Don Kihot je lijep samo zato što je istovremeno smiješan. Dickensov Pickwick, ideja je znatno slabija nego Don Kihotu, ali ipak neizmjerna, također je smiješan i to je ono što vas privlači. Postoji saosjećanje prema ismijanom liku koji ne zna sopstvenu vrijednost i kod čitaoca se budi simpatija. Ovo buđenje saosjećanja upravo je tajna humora. Jean Valjean je također moćan pokušaj, ali on izaziva simpatiju zahvaljujući svojoj užasnoj nesreći i nepravdi koju mu nanosi društvo. Šta Dostojevski uzima iz ovih primjera? Ako želi da stvori apsolutno lijepog lika, mora da pribjegne kontrapunktu, ne vječnoj borbi između dobra i zla, što se vodi u istome biću, nego kontrastu između snopa svjetlosti, koji jeste čovjek, oličen u Don Kihotu, Pikviku, Valžanu ili Miškinu, i tamnih sjenki koje mišljenje društva projektuje na njihovu iskrenu dobrotu. Intuicija je jasna. Lijepo biće može se opažati samo na temelju gube koja je izvan njega, komičnosti, idiotizma, robijaškog žiga, svih onih tamnica u koje agresivno društvo zaključava jeretike. Zaključak je implicitan. Lijepo stvorenje mora da strada. Nedovoljna razrada ideala nije bitna. Poraz je prisutan od početka. Jer poraz otkriva ljepotu i čini je svetom. Don Kihot, koji umire jer ga ideal više ne izluđuje, nagovještava društveni poraz Miškina i Zosime. Nije li Hristos arhetip, mrtav, razapet od ljudi? Da nije bilo vaskrsenja, poraz bi bio potpun. U svom stvaranju Dostojevski je fasciniran pobjedonosnom svetošću, kojoj se u krajnjem neki od njegovih junaka približavaju kroz društvene poraze. Nije li san smiješnog čovjeka nedvosmislen dokaz da se društvena propast okončava duhovnim preporodom? To je velika lekcija koju je ruski romanopisac naučio od Cervantesa, Dickensa i Goa na svom putu ka idealu. Otuda je izrasla njegova romaneskna ludost, podražavanje Hrista, božanskog kolosa. To je ključno nadahnuće. Dostojevski je implicitno ili eksplicitno koristio situacije, likove ili teme ova tri autora. Nesporno je da njetočkanje zvanova podsjeća na Dombeja i sina, prve stranice poniženih i uvrijeđenih, stari Smith i Nelly, na staru prodavnicu rijetkosti, pansion Tučard u Mladiću, na pansion Salem iz Davida Copperfielda. Također je tačno da je i Gov posljednji dan osuđenika na smrt obezbijedio neke elemente za zločin i kaznu, san o ponavljanju zločina i brojne argumente knezu Miškinu u Idiotu. Tačno je i da jadnici nalikuju zločinu i kazni, ali sve je to dio stvaralačkog procesa koji se ne zadovoljava pukim književnim reminiscencijama, izolovanim vektorom u svežnju mnoštva elemenata koje spaja stvaralačka volja. Dosta kritičke domišljatosti utrošeno je na potragu za književnim izborima Raskolnikovljevog čuvenog sna, u kojem pijani kočijaš muči jadnu kobilu, iako je sam Dostojevski sugerisao autobiografski izbor, brutalni prizor, Feldjäger u dnevniku pisa, januara 1876. Da li je to uticaj i Goove melanholije iz Kontemplacija ili Nekrasovljeve poeme Prije sumraka iz ciklusa O vremenu? Analizirane su brojne scheme, od Igoa do Nekrasova i Dostojevskog, od Igora i Nekrasova do Dostojevskog, od Igoa do Nekrasova i onda do Dostojevskog. Nedavno se pojavio još jedan mogući izbor, epizoda Smrt konja iz Jadnika, tako da je Igo iz melanholije mogao biti inspiracija tvorcu Raskolnikovljevog sna, što bi bio vjerodostojan zaključak. Ako bi ga pitali o različitim utjecajima, Dostojevski bi, kao i svi autori, zasigurno odgovorio: nisam mislio na to u datom trenutku, kritika je vjerovatno u pravu. Ali bi i dodao: najvažnija je i Goova ključna misao, temeljna misao cjelokupne umjetnosti 19. vijeka. Hrišćanska, visokomoralna misao, uzdizanje palog čovjeka, posrnulog pod jarmom nepravednih okolnosti, sekularne stagnacije i društvenih predrasuda. Ta misao, nošena vatrenom potragom za opštom, sintetičnom idejom, je rehabilitacija poniženih i svih otpadnika koje društvo prezire. Čak i kada reminiscenciju osvjedočuje i potpisuje sam junak, ona je toliko slobodna, toliko interiorizowana, da u pojedinačnom nalazimo opšte, to jest mitologizovanje. Naprimjer, u Mladiću Trišatov podsjeća na Dickensovu staru prodavnicu rijetkosti. Sjećate li se tog dijela na kraju kad njih dvoje, ludi starac i ljupka 13-godišnja djevojčica, njegova unuka, nakon čudesnog bijega i lutanja pronađu utočište negdje u dubini Engleske, na domak stare gotičke katedrale, i djevojčica tamo dobija nekakav posao. Pokazuje katedralu posjetiocima. Jednoga dana u Sutton ovo je dijete na trijemu katedrale, okupane posljednjim zracima sunca, stajalo i posmatralo zalazak, blago i zamišljeno, svojom djetinjom dušom kao da se suočilo s kakvom misterijom. Dostojevski dramatizuje, preuveličava, preobražava. Kod Dickensa nema srednjovjekovne gotičke katedrale, već je to skromna seoska crkva. Još manje ima zraka zalazećeg sunca, lajtmotiva tako dragog ruskom romanopisu, nego se u romantičnom kontrastu pomalja blistavo jutarnje sunce i nema zamišljenosti u djetinjoj duši, već djevojka, na pragu smrti, čitajući Bibliju, nalazi utjehu i spokoj i sanja o proljeću i vječnom obnavljanju. Međutim, Dostojevski je vjeran mitu, Dickensovoj ideji. Nije li kod Rusa zalazeće sunce simbol smrti i vaskrsenja? Trišatov dodaje: znate, nema ničega izvanrednog u ovom Dickensovom prizoru, ali ga nikada nećete zaboraviti. Ostao je u cijeloj Europi. Zašto? Postoji ljepota i postoji nevinost. Kasnije, 1873. godine, prekorijevajući slikare što više ne daju prednost ideji i plaše se ideala, Dostojevski navodi primjer Dickensa koji je u Pickwicku, Oliveru Twistu i Djedu i djevojčici iz stare prodavnice rijetkosti umio da stvori nešto idealno. Tri velike knjige ilustruju potragu za idealom. Posthumni radovi Pickwick kluba, djelo koje je čitao u teškim vremenima. Zatim knjiga o kojoj je dugo razmišljao, kao o evanđeljima, i jedina dozvoljena u zatvoru, Jadnici, u više svezaka, koje je 1862. u Firenci pročitao u jednom dahu i ponovo 21. odnosno 22. marta 1874. dok je bio u zatvoru, I najzad, Don Kihot, kojeg je Dostojevski imao u biblioteci u izvrsnom prevodu Luja Villardoa. Ovu knjigu je neumorno hvalio. To je do današnjeg dana najuzvišeniji i najveličanstveniji izraz ljudske misli. To je najgorča ironija koju je čovjek pronašao da bi iskazao svoju misao. I kad bi nastupio kraj svijeta i neko pitao ljude jeste li razumjeli zemaljski život i šta ste iz njega zaključili, mogao bi se čutke primaći Don Kihotu. Ovo je moj zaključak o životu. Možete li me osuditi? Ne znam bi li bio u pravu, ali... Sljedeće godine, septembra 1877. Dostojevski opet izražava hvalospjeve. O, ova knjiga je sjajna, drukčija od svih današnjih. Ovakva knjiga pojavljuje se samo jednom u više vijekova. I nastavlja. Ovu knjigu, najtužniji od svih, čovjek će ponijeti sa sobom kad dođe sudnji dan. Tamo će otkriti najdublju i najsudbonosniju tajnu čovjeka i čovječanstva. Razvoj koji slijedi dovodi do glavne ideje koja je Cervantesa, Dickensa i Goa učinila prorocima. Don Kihot je priča o porazu najuzvišenijeg, najčistijeg, najnježnijeg i najhrabrijeg ideala. Prizor tako velikih i plemenitih, u zalud izgubljenih sila, dovoljan je da izazove očajanje u prijateljima čovečanstva, da im pobudi gorke suze umjesto smijeha i da zadovijek unesreći srce što je do tada bilo čisto i vjerujuće. Ovdje bi se ponovo mogle čuti gorke riječi o mogućem gubitku vjere koje izgovara Miškin u Idiotu, a Dostojevski u stvarnosti, pred prizorom gdje ništavilo istiskuje ideal Holbajnovom slikom Mrtvi Hristos. Dostojevski je, poput Schillera, George Sand, Cervantesa i Goa i Dickensa, smatrao da je ideal vjerovanje nužno za čovjeka. Romantična, a ovdje i romaneskna iluzija može biti osuđena na propast, ali to nije važno. Da iskrivimo jednu od njegovih čuvenih izjava, odabrao je da bude uz ideal radije nego uz istinu. Čudno društvo, ali nipošto proizvoljno i sasvim u duhu Dostojevskoga. Godine 1876. zaveden idejom skiciranja široke panorame svjetske književnosti od antike do njegovoga doba, Dostojevski će potvrditi svoj izbor iz mladosti i smjestiti svoje nadahnitelje idealom pod barjak književnosti ljepote, koju razlikuje od književnosti svetog, antička tragedija, književnosti djelovanja, suprotne književnosti očajanja. Iako je bio svjestan da ideal ostaje nedokučiv, a da je poraz pravilo, podupire se činom vjere. Ljepota u idealu ne može se postići zbog toga što su potrebne izuzetna moć i dubina, izolovana ispoljenja. Ostanite pravedni. Hristos je dao ideal. Izbavit će nas samo književnost ljepote.